Vi har stoppet lite grann om, når vi var sammen sist, om forsoningen, hvor viktig det er å bli forsonet med Kristus. Og la meg jo også få lov til å henvise til en annen del av skriften som peker på dette. Og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt mellom himmel og jord, da han skapte fred ved hans blod på korset. Også dere var en gang fremmed og fiender av Guds i sinn og tanker på grunn av deres onde gjerninger. Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme, hellige uten feil og uangripelig ville han stille dere frem for seg. Dette står i Kolossenserbrevet 1:20-22, men det vi holder på med er altså 2. Korinterbrev, det 5. kapittel, og vi er kommet i slutten av dette kapitlet, men det er så viktig å ha det med oss, dette med forsoningen. Sammenlign dette avsnittet som vi også hadde med Filippenserbrevet 2:10, som sier at det er i Jesu navn at hvert kne skal bøye seg, både de som er i himmelen, på jorden og under jorden. Under jorden, hva er det? Jo, det henviser til dødsriket. Jeg vil at dere skal legge merke til avsnittet i Kolosserbrevet, der det bare tales om en forsoning der himmelen og jorden er nevnt. Dødsriket eller helvete er ikke forsonet med Gud. Selv om hver skapning, også i helvete, vil måtte bøye seg for ham, så er det bare dem i himmelen og på jorden som er forsonet. På hvilken måte er de forsonet? Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke på grunn av deres onde gjerninger. Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelig vil han stille dere frem for seg selv. Slik står det altså i første kapittel i Kolosserbrevet. Det er Kristi død som forsonte verden med Gud, og det er godt å vite. Legg merke til at Gud ikke er forsonet. Han har ikke forandret seg. Men verden er kommet inn en ny utgangsposisjon. Hvordan det da? Jo, fordi Kristus døde. Du skjønner at da Adam syndet i Edens hage, kunne ikke den hellige Gud nå ned og frelse ham. Gud måtte gjøre noe med hans synd. Gud måtte dømme mennesket. Den som synder, han skal dø, står det i Esaias 18:20. Og Gud hadde sagt til Adam, for den dagen du spiser av det, skal du dø. Adam døde åndelig den dagen, og 900 år senere døde han også fysisk. Da han døde åndelig, ble han fremmedgjort for og adskilt fra Gud. Han hadde ingen gudsbevissthet. Det er verdens situasjon, og Gud måtte dømme det. Når Kristus nå er død, er utgangspunktet for verden endret totalt. I dag har Gud rakt sine armer ut til den tapte verden. Han sier til den tapte verden, «Dere kan komme til meg.» Den verste synder kan komme. I dag betyr det ingenting hvem du er. Du kan komme til ham, fordi Kristus sin død handler Gud med oss ikke av de vi er, men nå bøyer han seg ned for å frelse oss gjennom Jesus Kristus. Jesus bar hele denne dommen på seg slik at verden nå er forsonet med Gud. Vi trenger ikke gjøre noe for å forsøke å vinne Gud og få ham på vår side. Gud venter ikke rundt hjørnet for å klubbe deg ned. Gud hater deg ikke. Vet du hva Gud gjør? Han elsker deg. Kristus kom ikke for å la menneskenes synd anklage menneskene, men for å betale menneskenes skyld. Kvinnen som ble grepet i hor er en god illustrasjon til dette. Jesus sa til denne hopen av hyperkritiske religiøse ledere, den blant dere som er uten skyld, kan kaste den første stein. Deretter skrev Jesus noe i sand som Bibelen ikke gjengir hva det var. Men det er interessant at i Jeremia 17:13, i gammel oversettelse, står det slik, «De som viker fra deg skal skrives i støvet, for de har forlatt kilden med det levende vann, Herre.» Bibelen forteller at de ruslet bort. De begynte med de gamle fariserne til sist de unge. De gamle hadde litt mer vett enn sine yngre kollegaer som sto der trassig litt lenger. De ville se på hva som skjedde. Kanskje vi kan tenke oss at en av de gamle karene hadde en liten affære med en kvinne i Korint. Han trodde at ingen kjente til det. Men selvfølgelig kjente Herren til det. Kanskje Herren nettopp skrev dette ned denne pikens navn i sand da den gamle fariseeren så ned, så han navnet risset inn, så sa han. Jeg har visst en avtale som jeg må holde, og så forsvant han ganske raskt. Innen kort tid var alle borte. Bare Jesus Kristus sto igjen. Den eneste som kunne ha kastet en stein så på henne, og gjorde det ikke. Han spurte, «Hvor er de som anklager deg? Har ingen fordømt det?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa til henne, «Jeg fordømmer deg heller ikke. Gå bort og synd ikke mer.» Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv slik at han ikke tilregnet dem deres misgjerninger. Jesus lukket ikke øynene for synd, men for all synd gikk han sin vei til korset. Han gikk dit for din skyld og for min skyld. Fordømmelsen skulle falle på ham, og fordi hun festet all sitt skjelvende håp ved ham, kunne han sende henne bort uten fordømmelse. I vers 20 leser vi videre her i det femte kapitlet. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Ordet sending som brukes her, og sendebud som brukes i den gamle oversettelsen, kan også erstattes med ambassadør. Hva er en ambassadør? En ambassadør er en minister av høyeste rang som er utnevnt til en fremmed regjeringsmakt, eller til et statsoverhode som en offisiell representant for sitt eget land, eller statsoverhode. Vi er altså Kristi ambassadører. Vi, du og jeg, vi er i et fremmed land. Peter sier at vi er pilegrimer og fremmede her nede. Paulus sier, men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Siden vårt borgerskap er i himmelen, så er vi ambassadører her nede. Når vårt land sender en ambassadør til et annet land, så betyr det at de har et akseptabelt vennskapsforhold til hverandre. Gud ønsker fremdeles å stå på god fot med denne verden. Han har sendt oss som sine ambassadører. En dag kaller han sine ambassadører hjem. Dommen vil begynne. Da mennesket syndet mot det Gud i sin hellighet hadde skapt, da vender han seg bort fra verden, men han kunne ikke det. Gud elsket mennesket. Gud elsket sin verden. Så sendte han sin sønn for å dø for denne verden. Og når Gud strekker ut sine armer til verden, så sier han også, dere kan komme. Vi er altså hans ambassadører. Som hans ambassadører skal vi få si det til hvert menneske. Gud vil frelse deg. Alt det Gud ber om er at de skal få lov å komme til ham. Gud vil ikke gjengjelde eller tukte. Han ønsker ikke å legge hånd på deg. Han inviterer alle mennesker overalt til å komme til hans fest. Dette er en stor dag. Vi har det privilegium å få si til deg, bli forsonet med Gud. Gud er forsonet. Du behøver ikke gjøre noe for å forsøke å vinne ham over på din side. Du behøver heller ikke å gråte angerens tårer og gjøre Guds hjerte mykt. Han elsker deg. Han ønsker å frelse deg. Hvorfor? Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet, står det i det 21. verset her i 5. Korinterbrev. Jesus Kristus tok min plass her nede. Han som ikke visste av synd, kom for at vi ved ham skulle få del i Guds rettferdighet. Han har gitt meg sin plass, kledd meg i sin rettferdighet. Han tok mitt helvede her ned, så jeg kan få hans himmel der oppe. Det gjorde han for meg, og det gjorde han for deg. Er du takknemlig? Er det fantastisk at vi skal få lov til å være med og spre ut dette ordet? forkynne det for alle mennesker. Og nå må du hjelpe oss slik at vi kan makte få det til, at vi kan nå ut både til vårt eget folk og til de mange, mange andre som får anledning til å lytte til veien av Bibelen på forskjellige språk. Vi får spørre oss selv hva vi gjør for å få dette forsoningens ord ut til den tapte verden. Gud er forsonet. Gud er den samme i går, i dag og for evig. Verden er forsonet med ham. Men mennesket, hva med det? Jo, de må vende seg om ved tro og så komme til ham. Du, la oss få dette ordet ut. Men først må vi selv ha fått lov til å få tak i dette vidunderlige. Jeg håper at du har funnet frem til forsoningen. Og dette var så langt som vi kom i det femte kapittel, og når vi møtes igjen neste gang, så vil vi gå mer inn på det som står i det sjette kapittelet, hvor vi taler om Guds trøst og hjelp under alle forhold i tjenesten for Kristus. Og her tegnes det frem dette veldige om at apostelen risser opp for oss forutsetningen for å være en god tjener for Kristus. Ingen av oss kan lese oss inn i dette uten at vi kan si: hvem er duelig til dette? Ingen av oss kunne møte den høyeste. Men jeg vil at dere skal legge merke til at vi fremdeles er i den delen som omfatter ordets trøst, Guds ords trøst, den vidunderlige trøst som Gud gir og hjelp han gir. Og her møter vi Guds trøst og hjelp under alle forhold i den tjenesten vi står i for Jesus Kristus. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det sjette kapittelet i 2. Korinterbrev, og vi vil se på hvordan det med Guds trøst og hjelp under alle forhold i tjenesten for Kristus. For det skal du vite, at Gud hjelper oss, og han trøster oss. La oss se i vers 1 her i det sjette kapittelet i 2. Korinterbrev. Som hans medarbeider formaner vi dere nå at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. Her er et område som vi kanskje bør se litt på og viske ut, og det er den skarpe linje som er mellom prest og lekmann. Selvsagt er det noen som har fått gaven til å undervise. Andre har fått andre oppgaver. I det mangsidige arbeidet som finnes i Guds rike, så er det oppgaver for alle. Og de aller fleste, de ville kanskje måtte ha dette uttrykket at de hører til på lekmannssida. Men Gud gir en gave til hvert enkelt lem på Kristi legeme. Det bør ikke være et skarpt skille mellom prekestol og kirkebenk, men vi har nå en tendens til at det skal være slik. Vet du, vi er alle hans medarbeidere. Er du som sitter på kirkebenken Guds medarbeider, så må jeg si du har et like stort ansvar å få Guds ord ut du som presten har. Presten har fått en oppgave å undervise, du har fått en annen profesjon, men du har også et ansvar, samme hvilken jobb eller arbeid du har, hva du steller med. Gud har gitt menigheten noen som vil undervise. Han har gitt andre som vil tjene som pastorer. Han har gitt noen oppgave som forstandere. Andre har fått en oppgave til å styre og lede, som alt sammen er en utrustning for å sette den troen i stand til å tjene. Noen må ta seg av økonomien, slik er det. Du og jeg kan ikke dekke hele feltet, men vi kan dekke en sektor. Vi kan ta oss av den oppgaven som vi kan gjøre. Du kan nå mennesker som ikke en prest kan nå, fordi du er i en arbeidssituasjon, en livssituasjon, der du kan nå noen som har tillit til deg, men som står fjernt fra den som er pastor eller prest. De vil lytte når du har noe å si, men de vil ikke kanskje låne øret til presten. Uten at du oppmuntrer den enkelte til at de bør det kanskje høre litt på presten også. Og så sier Paulus: vi formaner dere at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. Hvordan kan vi ta imot noe forgjeves? Gud har røst sin godhet og barmhjertighet over oss. Å ta imot hans store godhet og fryde seg i den frelse Gud gir av bare nåde, og likevel leve på verdens vis, som om Gud ikke fantes. Det ligger kanskje et begrep å ta imot Guds nåde forgjeves. La meg få lov til å stille et lite spørsmål. Hvilken respons gir vi i dag på den kjærlighet som finnes i Guds hjerte. I vers 2 leser vi: For han sier, jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid. Nå er frelsens dag. Kanskje mange mennesker sier, vel, jeg vil ikke ta imot Kristus nå. Det kan jeg gjøre en annen gang. De utsetter det. Noen ønsker å vente til det dukker opp et spesielt stormøte eller når en nærmer seg dødens grense. Jeg kjenner ikke til hvem du er eller hvor du er nettopp nå. Men om du ikke har funnet frelse, så er nå den rette tid. Se på klokken din. Hvilken tid er det nå for deg? Noen spør. Kan jeg ikke ta stilling til ham i morgen? Jo, kanskje det. Men du har ikke noe løfte om i morgen, du. Du har ingen garantier. Det viktige er at Gud sier nå. Nå er den rette tid. Nå er frelsens dag. I vers 3 leser vi: Vi vil ikke i noe gi mennesker en grunn til å bli støtt bort, for at ikke vår tjeneste skal bli spottet. Du, vi må være forsiktige med vår personlige vandel. Vi skal ikke gi noen anstøt. Å bli støtt bort i dette tilfellet betyr ikke å såre menneskene sine følelser. Jeg tror ingen kan gå gjennom denne verden uten å såre noen. Og sikkert brøtte du og. Det ser ut til at visse mennesker ikke gjør stort annet enn å bli såret. Jeg så en gang et oppslag på en kafé der det sto: Vi kan ikke tilfredsstille alle, men vi prøver. Det er et godt utgangspunkt, og vi vet at slik er det. Hvis ikke, blir vi totalt handlingslammet. Å bli støtt bort betyr at du og jeg skal leve slik at ingen kan peke på oss og si, på grunn av denne mannens eller denne kvinnens liv har jeg ingen tillit til den frelse som de påstår seg å eie. Nå skriver Paulus opp to ting, eller noen ting, som vi burde legge merke til. De er karakteristiske med den tjenesten vi har, og så er det meget interessant å legge merke til hva han peker på. I vers 4 her i det 6. kapittelet: I alt søker vi å vise oss som Guds tjenere, med tålmodighet i vanskeligheter, nød og angst. I tålmodighet, egentlig står det, står i tålmodighet. Det er et nummer 1 på listen. Jeg sukker dypt bare ved den første her. La meg få lov til å være åpen med tålmodighet. Hva... Og hvordan er det med deg? Strever du med det? Jeg strever ofte med det. Det er nok sikkert slik for deg også. Men selv om det rammer både deg og meg, så kan jeg ikke unnlate å peke på det både overfor meg selv og dere, at tålmodighet, det står øverst på listen. I vanskeligheter, det er de vanskelighetene en kan ha på grunn av den motvillige evangeliet blir møtt med. I nød, dette går på de personlige og sosiale behov. Det å mangle mat, ha et sted å være og bo, og så videre. Noen av oss kan kanskje huske de situasjoner som oppstod under krigen og rett etter krigen, men lykkeligvis har vi vært spart for den delen som har de prøvelsene som Paulus hadde. Men de tidene kan nok komme igjen. I angst vil du merke deg at dette ordet har Paulus også tatt med. Vi forestiller oss lett denne gigantapostelen som et slags overmenneske. Men det var han ikke. Han var rikt utrustet, og i tillegg til naturlige forutsetninger hadde Gud gitt ham del i flere nådegaver. Men det gjorde ham ikke immun mot angst. Hele hans følelsesliv kunne komme i opprør, og den intense frykten for neste øyeblikk eller neste dag kunne gripe ham om strupen. Men selv i en slik situasjon ønsket han ikke at tjenesten skulle lastes. Skal vi lese vers 5? Under slag, fangenskap, opptøyer, i hardt arbeid, nattevåg og sult. Under slag. Har du en følelse av at vi kjenner lite til den fysiske straffemetoden som Paulus erfarte på sin egen kropp og vandringen med evangeliet? Slag, som det peker spesielt på her, bestod av 40 slag med en pisk med lærreimer og blykuler montert ytterst. Merk at en romersk borger aldri kunne få mer enn 39 slag. 40 slag, det var avsatt for de som ikke var borgere. Men selv om vi ikke har kjent til de fysiske slagene, så har vi kanskje møtt de sårende ord som var piskeslag. Har du hatt noen slike? Det kan av og til være tungt å bære dette med en rak rygg og med et rent sinn. Men Paulus bar det for tjenestens skyld. Paulus nevner flere andre ting som han har opplevd i sin tjeneste, og som for oss, i alle fall vi som lever i den vestlige verden, kanskje har lite kjennskap til, men han var nødt for å oppleve det. Han gikk igjennom dette, fangenskap, opptøyer og hardt arbeid, nattevåk og sult. Nå fortsetter altså Paulus å nevne andre sider som er nødvendig å legge merke til for tjenestens skyld, og det bør du også understreke for din egen del. I vers 6 og 7 i det sjette kapitlet så leser vi: «Vi går frem med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen til angrep og til forsvar.» Med renhet, tro meg, det er viktig at vi som tjenere har et liv som er rent. Hvordan får det til? Det er alltid tragisk når en har ventet seg mye av en person, og så viser seg han er mer råtnet det deple. Kanskje pene på utsiden, men kanskje da en dårlig kjerne. Og jo høyere bekjennelsen er, dess mer smertelig oppleves spenningen mellom renhet og urenhet. Jeg vet ikke om du lar merke til i begge disse to versene som vi leste føres til kvaliteter som det står omtalt om den hellige ånds gjerning. Det står i den hellige ånd, eller i Guds kraft. Det vil si at vi kan gå frem med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet, og med kjærlighet uten svik. Med sannhetsord skyldes at den hellige ånd får gjøre sin gjerne i vårt indre. Det er ikke uttrykk for at vi skal kunne produsere disse kvaliteter i egen kraft. Nei, det er Guds verk i våre hjerter. I denne åndens kraft kan vi utfordre verden og samtidig finne den hjelp som vi trenger til under alle forhold. Det neste Paulus gjør er å si oss ni paradokser, det vil si motsetningsforhold som burde karakterisere en Herrens tjener. I vers 8-10 leser vi: «I ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folket vill, men vi taler sant. Vi er ukjent, men kjent av alle. Døende og se vi lever. Vi blir tuktet, men ikke overgitt til døden. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har intet, men eier likevel alt.» Det er verdt å merke seg at disse paradoksene som behandles her, er det slik som Paulus har opplevd personlig. Her er det ikke talemåter eller fiffige litterære ordspill, men den faktiske virkelighet som Paulus sto opp i. Som vi ser, ville begge disse ytterpunktene som paradoksen inneholder kunne få Paulus til å forfalle enten av selvmedlidenhet, eller det kunne kanskje dukke opp i at han ville prøve å selvforherlige seg selv. Men, ser du, Paulus var i seg selv helt bevisst, som han sier det i vers 1, at det var av Guds nåde han sto i tjenesten. Det var nåde når det gikk ham vel, og det var nåde når han sto i motgangen. Gjennom alt ville Herren ta hånd om ham, om han ikke lot seg forlede til å vike av, enten til høyre eller til venstre. Paulus har gitt oss tre områder som karakteriseres tjenesten. Du vil legge merke til at første del angikk de fysiske forhold, den andre delen de mentale forhold, og den tredje delen åndelige forhold. Alt er viktig for den totale tjenesten som Paulus er satt til. Og med dette må vi slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.